Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Referendum o predčasných voľbách bude bez otázky o konci vlády. Rozhodol o tom ústavný súd. Vláda schválila druhý balík inflačnej pomoci za viac ako 15,5 milióna eur. V Spišskej kapitule si pripomenuli výročie posviacky katedrály svätého Martina. Investigatívni novinári odhalili navádzačov rakiet, ktoré útočia na Ukrajinu. Príjemný podvečer. Vítajte pri počúvaní Infolumenu, ktorý vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Plénum Ústavného súdu na neverejnom zasadnutí rozhodlo, že referendová otázka o bezodkladnej demisii vlády nie je v súlade s ústavou. Od rozhodnutia súdu záviselo, či referendum, ktoré prezidentka vypíše, bude mať jednu alebo dve otázky. V referende bude otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady, či už referendum alebo rozhodnutím parlamentu, a o vypísaní predčasných volieb. Po neverejnom zasadnutí pléna Ústavného súdu o tom informoval predseda súdu Ivan Fiačan.
Ústavný súd týmto rozhodnutím nadviazal na svoj minuloročný nález vo veci PLUS 7/2021, ktorom posudzoval obdobnú otázku, ktorá sa týkala skrátenia volebného obdobia Národnej rady. V aktuálne posudzovanej veci mal byť predmetom referenda de facto príkaz vláde, aby podala demisiu.
Predseda Smeru Robert Fico nepripúšťa pochybenie. Opäť však útočil na prezidentku, že sa obrátila na ústavný súd, aby referendum zmarila a nebolo v sobotu počas spojených volieb.
Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky ja rešpektujem, ja ho komentovať nebudem. Podstatné pre nás je to, že toto rozhodnutie Ústavného súdu v podstate nemá žiadny význam z pohľadu konania referenda, pretože referendum bude. A to referendum bude o tej otázke, ktorú my považujeme za najzávažnejšiu, a to je otázka, že či ľudia súhlasia s takou zmenou ústavy, aby bolo možné nasledovať aj predčasné voľby.
Predseda poslaneckého klubu Oľano Michal Šipoš v reakcii uviedol, že Robert Fico referendum znova odflákol, a to je jasný dôkaz toho, že mu nezáleží na názore občanov, ktorí sa pod referendum podpísali. Šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský berie rozhodnutie súdu na vedomie.
Je to štandardná politická práca opozičnej strany, čiže ja v tom nevidím nič nezvyčajné. Cieľom každej opozície vždy, každé volebné obdobie je skrátiť volebné obdobie vlády, čiže z môjho pohľadu je to legitimná politická práca alebo požiadavka. Pokiaľ bude vypísané referendum s druhou otázkou referendovou, tak sa k tomu nejako politicky postavíme.
Podľa podpredsedu strany Za ľudí Juraja Šeligu rozhodnutie Ústavného súdu potvrdilo, že líder Smeru opäť oklamal svojich voličov. Alois Baránik z SAS skonštatoval, že odborníci od začiatku vedeli, že otázka cez súd neprejde.
Už v minulosti bolo jasné, že tento druh otázky má tak zásadné chyby, že Ústavný súd nemôže s ním súhlasiť.
Prezidentka Zuzana Čaputová rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu o nesúlade jednej referendovej otázky s ústavou. Termín referenda vyhlási hneď, ako to bude možné. Hoci vláda dnes neprijala žiadne oficiálne rozhodnutie o pomoci podnikom s vysokými cenami energií, napriek tomu rokovala. Po zverejnení návrhu Európskej komisie, podľa ktorého by mohli štáty pomôcť energeticky náročným podnikom až do výšky 150 miliónov eur, zvažuje kabinet Eduarda Hegera zvýšenie financovania schém pomoci. Po rokovaní vlády to uviedol minister práce Milan Krajniak.
Prešli sme si tie nachystané schémy a na podnet pána ministra financií, čo je paradox, čo by som chcel upozorniť, sme sa rozhodli túto pomoc navýšiť. Myslím, že môžem povedať príklad Slovnaftu, ten je verejne známy. Určite by z hľadiska len tej metodiky, že ktorý podnik je energeticky náročný, Slovnaft mal mať nárok na pomoc. Napriek tomu, že je v zisku. Toto sú tie otázky, ktoré ešte doľaďujeme, ale aj dnes sme to riešili, peniaze vyčlenené máme a keď bude treba, vyčleníme viac.
Minister financií Igor Matovič spresnil, že ministerstvo hospodárstva aktuálne rokuje so zástupcami energeticky náročných firiem o optimálnom riešení ich podpory. Dotovanie podnikov maximálnou výškou podpory navrhnutou Európskou komisiou by však podľa neho Slovensko finančne nezvládlo.
Krátko z domova.
Vláda schválila druhý balík inflačnej pomoci v hodnote viac ako 15,5 milióna eur. Má ísť o jednorázový príspevok 100 eur pre najzraniteľnejšie skupiny, ktoré nezasiahla doterajšia inflačná pomoc. Hovorkyňa mimo parlamentnej strany Hlas Patricia Medveď-Macíková v reakcii uviedla, že vláda pokračuje vo výsmechu ľudí v núdzi, ktorí súrne potrebujú od štátu pomoc. Kontingenčný plán má riešiť mimoriadnu situáciu v súvislosti s možným hromadným príchodom Ukrajincov v zime na Slovensko. Môže byť spôsobený eskaláciou vojny na Ukrajine. Očakávané náklady kontingenčného plánu sú takmer 32 miliónov eur. Najviac, vyše 14 miliónov eur, sa predpokladá na núdzové ubytovanie. Plán z dielne ministerstva vnútra schválila vláda. Rakúsko rozhodne o prípadnom predĺžení kontrol na hraniciach so Slovenskom v piatok 28. októbra. Potvrdil to hovorca rakúskeho ministerstva vnútra s tým, že Viedeň momentálne situáciu vyhodnocuje a posudzuje ďalší postup. Generálny prokurátor Maroš Žilinka poveril výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora Daniela Mikuláša. Informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Pozmeňujúci návrh poslancov OĽaNO k tzv. Reforme poradní z dielne rezortu školstva je krok späť. S reformou je tak koniec. Vyhlásil to exminister školstva a poslanec Národnej rady za SAS Branislav Gröling. Odmieta napríklad zníženie 5 navrhovaných zamestnancov na plný úväzok oproti pôvodnému návrhu na 2. Po takejto zmene podľa jeho slov SAS nemôže za reformu zahlasovať. Predseda parlamentného školského výboru Richard Vašečka reagoval, že nejde o trvalé riešenie, ale o prechodné ustanovenie. Má sa predísť výpadku tejto služby. Univerzita Komenského v Bratislave po 17. novembri nezatvorí svoje brány a výučbu nepreruší. Ostáva však v protestnej pohotovosti. Zhodli sa na tom zástupcovia akademickej obce. Prostredníctvom viac ako 1100 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 257 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 6 obetí. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 644 pacientov. Matúš Medveď, ktorého úrad vlády v decembri 2021 odporúčal na predsedu protimonopolného úradu, funkciu neobsadí. Vláda na dnešnom rokovaní nesúhlasila s návrhom na jeho vymenovanie. Súčasne schválila nový spôsob výberu kandidátov na predsedu PMU. Hovorí vedúci úradu vlády Julius Jakab.
V tomto prípade by som rád poďakoval mimovládnym organizáciám, s ktorými sme pripravili nové podmienky výberu kandidáta na predsedu protimonopolného úradu a v tomto duchu budeme aj pokračovať, preto by som chcel poprosiť všetkých odborníkov, aby sa prihlásili do tohto výberového konania, pretože naozaj chceme vybrať nového predsedu protimonopolného úradu bez toho, aby si nejaká politická strana, tak ako sme boli zvyknutí pri koaličnej strane, ktorá už nie je súčasťou koalície, narokovala na túto funkciu.
Funkčné obdobie šéfa PMU je 5-ročné, pričom ho môže zastávať najviac 2 obdobia po sebe. Protimonopolný úrad je nezávislý ústredný orgán štátnej správy pre ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci.
Z cirkvi.
Cez víkend navštívil banskobystrický diecézny biskup Marian Chovanec farnosť Žiar nad Hronom a za hojnej účasti veriacich pozvaných hostí a duchovných otcov obidvoch žiarských farností posvetil vo farskom kostole povýšenia svätého kríža nový oltár. Posviacka nového oltára bola završením takmer 3-ročnej práce spojenej s reštaurovaním svätyne farského kostola. Biskup Chovanec zároveň poďakoval miestnemu farárovi a dekanovi žiarskeho dekanátu Jánovi Flajžíkovi za jeho úsilie a zanietenie pre zveľadenie Božieho chrámu, ktorý má v diecéze špeciálne miesto, nakoľko v jeho krypte je pochovaných 6 diecéznych biskupov Banskobystrickej diecézy. Rada KBS pre rodinu zorganizovala otvorené online stretnutie pod názvom 10. svetové stretnutie rodín a čo ďalej, ktoré bolo určené pre všetkých, ktorí sa organizačne zapojili do prípravných katechéz pred 10. svetovým stretnutím rodín. Hlavnou časťou programu bolo podelenie sa účastníkov o skúsenosti s prípravnými katechézami v diecéznych skupinkách. Následne členovia rady predstavili tipy na ďalšie pastoračné materiály na novej podstránke, ktorá ponúka viaceré dobré pastoračné materiály pre stretnutia rodín vo farnosti. Po záverečnej diskusii a modlitbe prítomní kňazi udelili všetkým kňazské požehnanie. Nenechajme sa nakaziť zvrátenou logikou vojny. Nepadneme do pasce nenávisti voči nepriateľovi. Zmierňujme konflikty zbraňami dialógu, vyzval pápež František na záver trojdňového medzináboženského stretnutia s názvom Volanie po pokoji, ktoré už po 36. raz zorganizovala komunita svätého Egídia, tentoraz v Ríme. Viac už Ľudovít Malík.
Medzináboženské stretnutie prebiehalo vo väčšnom meste od 23. do 25. októbra. Zaznelo na ňom množstvo príhovorov, svedectiev a víziev k pokoju. Medzi hlavnými rečníkmi boli napríklad prezidenti Talianska a Francúzska Sergio Mattarella a Emmanuel Macron. V posledný deň stretnutia sa uskutočnila spoločná modlitba za pokoj vo svete v Rímskom Koloseu, ktorú viedol pápež František. Vo svojom príhovore poukázal na to, že ľudia stále volajú po pokoj, no táto výzva je často umlčaná zbraňami, ľahostajnosťou a nenávisťou.
Ale volanie pomieri sa nedá potlačiť. Vyviera zo srdc matiek, je napísané na tvárach utečencov, utekajúcich rodín, zranených či umierajúcich. A toto tiché volanie stúpa k nebesiam.
Pápež potom zdôraznil, že vojna vždy zanecháva svet v horšom stave, v akom ho našla. Upozornil, že dnes sa deje to, čo sme nikdy nechceli počuť. Otvorene sa hovorí o použití jadrových zbraní. Pokoj je dar, o ktorý musíme prosiť.
Vráťme mier do centra našej vízie budúcnosti ako ústredný cieľ našich osobných, sociálnych a politických aktivít na všetkých úrovniach. Zmierňujme konflikty pomocou dialógu.
Po pápežovom príhovore sýrska utečenkyňa prečítala výzvu k mieru, ktorú iniciovali účastníci stretnutia. Posvetný je pokoj a nie vojna, vyhlásili v nej náboženskí predstavitelia. Text výzvy rozdali prítomným deti, aby sa tak rozšíril do celého sveta.
Spišská diecéza si pripomenula výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina v Spišskej kapitule. Svetú omšu pri tejto príležitosti včera celebroval diecézny administrátor Jan Kuboš. Koncelebrovali emeritný biskup Andrej Imrich a približne dve desiatky kňazov. Viac povie Pavol Jurčaga.
Katedrála svätého Martina v Spišskej kapitule, pôvodne prepoštský kolegiálny kostol, bola konsekrovaná 25. októbra 1478. Po rozsiahlej vrcholno-gotickej prestavbe slávnostná konsekrácia sa uskutočnila za prítomnosti kapituly kanonikov a množstva kléru. Chrám konsekroval Ladislav zo Širokého, jagerský svetiaci biskup. Pamätná listina, ktorá sa dodnes zachovala v archívnom fonde, súkromný archív Spišskej kapituly, je uložená v Spišskom archíve v Levoči ako depozit spišského biskupstva. Túto udalosť si spišská diecéza pripomenula včera svätou omšou v podvečerných hodinách, ktorú celebroval diecézny administrátor spišskej diecézy Ján Kuboš. Pre Rádio Lumen viedol.
Keď slávime 543 rokov od posviacky katedrálneho chrámu v spišskej kapitule, chcem Božiemu ľudu pripomenúť známe slová pána Ježiša. Zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. A svätý Ján evangelista dodáva, ale on hovoril o chráme svojho tela. Keďže cirkev je mystické telo Kristovo, tieto slová treba chápať aj v zmysle ekleziálnom. Každý, kto sa pustí do likvidácie cirkvi, po relatívne krátkom čase zistí, že cirkev žije ďalej. V čase zvýšeného napätia v našej spoločnosti si dnes potrebujeme uvedomiť, že Boh je pravým meradlom človeka. On prináša so sebou najvyššie uistenie a ochranu dôstojnosti každého človeka. Toto je našou úlohou dnes, predstaviť svetu Boha, ktorý je priateľom ľudí, a pozvať ich, aby boli Božími priateľmi.
Obyvatelia Nitry či Dražoviec sa dočkali novej cyklotrasy. Po prvotných problémoch s jej sprístupnením verejnosti sa konalo slávnostné otvorenie. Spod Nitrianskeho hradu k Dražovskému kostolíku sa tak dnes už cyklisti, kolobežkári, korčuliari, ale aj peši pohodlne a bezpečne dostanú. Na otvorení bola aj redaktorka Mária Gajerová.
Otvorenie cyklotrasy malo prebehnúť už počas leta, no Nitrianska radnica tvrdí, že sa v tom čase skomplikovali povoľovacie procesy a mesto ju nevedelo dať do predčasného užívania. Potrebovali urobiť geometrické zamerania a ďalej čakať na vyjadrenia od okresného úradu. Po získaní povolenia tak mohli slávnostne otvoriť cyklotrasu, ktorá spája Nitru a mestskú časť Dražovce. Medzi cyklistami bol aj herec Ivan Gondko.
Ja som veľmi rád, že som sa dožil otvorenia tejto cesty, pretože dnes tu zastupujem okrem seba ako cyklistu aj projektanta alebo firmu, ktorá spracovávala projekt cyklotrasy, práve tento úsek, okrem toho aj koncepciu cyklistickej dopravy v meste. A to bolo, prosím pekne, v roku 2014 odovzdané. Takže už sme si hovorili s bratom, ktorý je projektant, že nevieme, či sa toho vôbec dožijeme. A ja som veľmi šťastný, že som sa toho dožil, lebo už nie som najmladší. Dúfam, že ostatné úseky cyklotras v meste, ale hlavne v meste, budú už pribúdať rýchlejšie.
Cyklotrasa má 2 kilometre, široká je 3 metre a jej realizácia vyšla na viac ako 400 tisíc eur. Väčšina z tejto sumy bola financovaná z eurofondov. Cyklotrasu na jej oficiálne sprístupnenie verejnosti posvetil nitriansky diecézny biskup William Judák.
Teším sa, že pribúdajú nové cesty okolo nášho mesta, lebo sú to naozaj príležitosti aj pre celé rodiny, aby si mohli tak užitočne tráviť čas a na bicykli človek môže aj rozjímať, môže sa modliť, môže obdivovať krásnu prírodu, stretne dobrých ľudí, takže želám si, aby sme stále otvárali nové úseky a aby bolo celé Slovensko pospájané aj cyklocestami.
Správy zo sveta.
Novinári z troch investigatívnych webov odhalili tajnú jednotku, ktorá pôsobí v rámci hlavného výpočtového strediska ruských ozbrojených síl a určuje parametre pre navádzanie vysokopresných rakiet používaných Ruskom vo vojne proti Ukrajine. Informáciu o tom na svojom webe zverejnila rozhlasová stanica Radio France Internationale, informuje Ondrej Rosík.
Tímy investigatívnych novinárov z periodík Insider, Blinket a Der Spiegel zistili, že operátori spomínanej jednotky navádzali riadené strely počas masívneho ostreľovania ukrajinských miest, ktoré sa začalo 10. októbra. Ruské ministerstvo obrany vtedy uviedlo, že útočí na vojenskú a energetickú infraštruktúru Ukrajiny, ale rakety zasiahli aj civilné ciele. Kyjev následne informovalo o úmrtiach desiatok civilných listov. Kremeľ označil tieto raketové údery za reakciu na výbuch na Krymskom moste v Čiernomorskom Kerčskom prielive, ktorý podľa ruských úradov zosnovali ukrajinské tajné služby. Na to, aby novinári odhalili navádzačov rakiet, analyzovali údaje o tisíckach absolventov popredných ruských vojenských inštitútov, špecializujúcich sa na raketovú vedu a vytyčovanie cieľov raketových útokov. Zistili, že tí absolventi, ktorí po ukončení štúdia nastúpili do služby v hlavnom výpočtovom stredisku ruských ozbrojených síl, mali totožné bydlisko i miesto výkonu práce. Ide o adresu, na ktorej v Moskve sídli generálny štáb ruskej armády. Investigatívni novinári v rámci svojho vyšetrovania analyzovali metadáta telefonických rozhovorov šéfa GVC generálmajora Roberta Baranova. Ako ukázala analýza jeho hovorov od 24. februára do konca apríla 2022, vždy pred odpálením riadených striel na Ukrajinu, ktoré sú známe z otvorených zdrojov, mal generál telefonát vždy z rovnakého čísla. Ide o číslo, ktoré patrí plukovníkovi Igorovi Bagňukovi. Na základe Bagňukových hovorov novinári následne identifikovali celú jednotku pozostávajúcu z 33 vojenských operátorov a IT špecialistov. Všetci priznali, že zistené telefónne čísla patria im, ale popreli, že pracujú v GVC a majú niečo spoločné s ostreľovaním Ukrajiny.
Ruský minister obrany Sergej Šojgu zopakoval nepodložené tvrdenia, že Ukrajina pripravuje použitie tzv. Špinavej bomby. Šojgu to povedal počas videohovoru s čínskym rezortným partnerom Wei Fenghem. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvolala na ruské ministerstvo obrany. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu v reakcii uviedla, že pri kontrole v jadrovom zariadení na Ukrajine nenašla nič podozrivé. Pentagon zopakoval, že Moskva by za použitie tzv. Špinavej bomby alebo jadrových zbraní niesla následky. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Rusko tento týždeň vyhlásilo, že Ukrajina zrejme použije tzv. Špinavú bombu na svojom vlastnom území. Špinavá bomba je konvenčná bomba s prímesou radioaktívneho, biologického alebo chemického materiálu, ktorý sa rozptýli pri výbuchu do veľkej oblasti. Pri jej použití nedochádza k jadrovému výbuchu. Spojené štáty a ich spojenci majú podozrenie, že v skutočnosti by mohlo špinavú bombu použiť Rusko pri tzv. Útoku pod falošnou vlajkou, za ktorý pripíše zodpovednosť Ukrajine. Takto by Moskva mohla ospravedlniť použitie tradičných jadrových zbraní, keďže sa cíti byť ohrozená postupujúcou ukrajinskou protiofenzívou na východe a juhu Ukrajiny. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg uviedol, že Rusko často obviňuje ostatných z toho, čo sa samo chystá urobiť. Povedal, že tento model bolo vidieť od Sýrie až po Ukrajinu. Poznamenal, že svet sa pozorne pozerá. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu už včera informovala, že nedávno skontrolovala jedno z dvoch jadrových zariadení na Ukrajine, ktoré spomína Rusko v súvislosti s vývojom tzv. Špinavej bomby. Agentúra však v tomto objekte nenašla nič zakázané ani podozrivé. Generálny riaditeľ Rafael Grossi pritom potvrdil, že obe dané lokality sú v kontrolnom režime agentúry a jej inšpektori ich pravidelne kontrolujú. Jedna z previerok sa uskutočnila aj pred mesiacom.
Krátko zo sveta.
Poľský senát jednomyselne 85 hlasmi označil orgány Ruskej federácie za teroristický režim. Pridal sa tak pobaltským krajinám, ktoré sa odhodlali k podobnému symbolickému kroku. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg oznámil, že v blízkej budúcnosti navštívi Turecko s cieľom rokovať o takmer ukončenom procese vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. Turecko spolu s Maďarskom ako posledné z 30 členských krajín NATO ešte neratifikovali prístupové protokoly Fínska a Švédska, preto pôjde o citlivé stretnutie. Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz sa v Paríži stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom s cieľom zmierniť napätie medzi oboma krajinami. Nemecké médiá informovali, že spoločná tlačová konferencia, ktorú vopred avizovala nemecká strana, sa po stretnutí neuskutočnila. Politický vodca bosnianskych Srbov Milorad Dodik zhromaždil 10 000 svojich stúpencov na protest proti prepočítavaniu hlasov z nedávnych prezidentských volieb v Republike Srbskej. Preratávanie hlasov iniciovala miestna opozícia, podľa ktorej Dodik vo voľbách zvíťazil len vďaka podvodom. Spojené štáty, Japonsko a Južná Kórea varovali Severnú Kóreu, že na jej prípadné obnovenie jadrových skúšok budú reagovať bezprecedentným spôsobom. Zatiaľ poslednú jadrovú skúšku vykonal Pyongyang v roku 2017, avšak Washington a jeho spojenci sa obávajú, že severokorejský režim sa chystá v testoch pokračovať. Čínske mesto Šanghaj začalo aplikovať inhalačnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19, ktorá sa vdychuje ústami. Ponúkajú ako bezplatnú posilňovaciu dávku pre tých občanov, ktorí už predtým absolvovali očkovanie proti koronavírusu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v noci na dnes pripísal asistenciu a bodoval tak v druhom zápase za sebou v prebiehajúcej sezóne NHL. Jeho tím triumfoval na ľade Detroitu 6-2. Po pauze zavinenej zranením sa do zostavy Tampy vrátil Erik Černák, ktorý mal predtým zdravotné problémy v dolnej časti tela. Slovenský obranca odohral skoro 19 minút, zaznamenal jednu mínusku, jednu strelu na bránku a odsedel si 2 minúty na trestnej lavici za hrubosť. Pre zranenie naopak chýbal Montrealu Juraj Slavkovský. Jeho tým doma podľahol Minnesote 1-3. Slovenský hokejista Filip Mešár bodoval už v treťom zápase za sebou v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League. V noci na dnes si v drese týmu Kitchener Rangers pripísal asistenciu pri víťazstve nad Guelph Storm 7-1. Po troch zápasoch v OHL tak má na konte 7 kanadských bodov. Futbalisti Slovana Bratislava majú pred zápasom Európskej konferenčnej ligy proti Pyuniku Jerevan jasný cieľ. Arménskému súperovi chcú oplatiť prehru 0-2 z prvého vzájomného stretnutia a zariadiť si tak čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred záverečným duelom H skupiny. Tá je otvorená a postúpiť môže ktokoľvek. Podľa trénera Vladimíra Vajsa staršieho je pre hráčov kľúčová psychika.
Bohužiaľ sa zranil Tigran Barsegian, ktorý je po operácii ihlice, má zlomenú nohu, dá sa povedať, a konvalescencia 2-3 mesiace po operácii úspešnej, takže verím, že to pôjde rýchlo, ale samozrejme nám bude chýbať v posledných zápasoch. Ostatní hráči sú v poriadku, zostaví sa vrátil Jardo, Zmrhal a Ramírez, čiže týmito hráčmi odchádzame na sústredenie.
Stretnutie 5. kola skupinovej fázy EKL je na programe zajtra o 21. hodine. Slovenské futbalistky do 17 rokov triumfovali vo svojom prvom zápase v prvej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy. V Lige B v Lotyšsku zvíťazili v dueli 4. skupiny nad Azerbajdžanom 5-0. Futbalisti Kolína v kádri so slovenským stredopoliarom Ondrejom Dudom i hráči Slavie Praha budú zajtra bojovať v Európskej konferenčnej lige o udržanie si šance na postup do ďalších bojov. Lech Poznaň so slovenským stoperom Ľubomírom Šatkom si naopak za istých okolností môže vybojovať miestenku vo vyraďovačke už v 5. kole. Futbalisti Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain a Benfica Lisabon postúpili do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. Nemeckému klubu k tomu stačila aj remíza 0-0 doma proti Manchesteru City, ktorou si zaistil postup z G skupiny. Benfica v priamom súboji o účasť v jarnej vyraďovačke zdolala na domácej pôde Juventus 4-3 a medzi 16 najlepších odprevadí v H skupine Parížanov, ktorí si poradili z Maccabi Haifa 7-2. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko zaznamenal v 7. etape Africa Eco Race druhú výhru a vrátil sa na čelo celkového poradia. Jazdec KTM bol na 470 km dlhej trase z Chamy do mesta Akyout najrýchlejší. Druhý Maurizio Gerini z Talianska na ňo stratil 6 minút. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom úvodnom zápase základnej A skupiny Európskej ligy s Benficou Lisabon 25-29. Obhajcovi titulu vzdorovali po celý zápas, no 7-gólové manko z úvodu druhého polčasu už nedokázali stiahnuť. Ďalší zápas EL odohrajú 1. novembra vo Francúzsku.
Počasie.
Počasie na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
Takéto niečo, ako sme mali tento priebeh počasia dnes, tak bude pokračovať aj v ďalších dňoch, pretože stále sme v oblasti tlakovej výše, je to mohutný útvar, od juhu zasahuje do strednej Európy. A v západnej Európe tam máme viac oblačnosti, v prvom rade je to teplý front, ktorý oblačnosťou už zasahuje čiastočne na tento západný čas okraj Slovenska. A potom je studený front, ale ten je až desi ešte nad britskými ostrovmi a kanálom La Manche, ten je ďaleko a ten asi tak skoro ani nepríde. Dôležité je, že tento teplý front je tu, ide smerom k nám, ide do vysokého tlaku, ale to súčasne znamená, že oblačnosť by sa mala rozpadávať, ale prílev teplého vzduchu sa udrží, takže 20-ky budú a v tomto zmysle budeme pokračovať aj v ďalších dňoch. Povedal by som, že to môže byť celkom ľahko až do konca týždňa alebo ešte aj dlhšie, takže do konca októbra stále až tak okolo 20 stupňov.
Večerný program bude patriť ako každú stredu po 20. hodine relácii Lupa, v ktorej vám predstavíme Materskú školu svätej Luizy v Ružomberku. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.